პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
სისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტები სისანა ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარეჟისორო პულტთან თეკლა მჭედლიძეა. დღეს 9 თებერვალია, 4 შაბათი, ტრადიციულად ყოველ 4 შაბათს კონტაქტი სოფლის და სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე ორიენტირებულ თემას ეთმობა. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ პროექტზე, ჩართულობა თემის განვითარებისთვის, რომელსაც მშვიდობის, დემოკრატიის და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტი ახორციელებს. კონტაქტის სტუმარია პროექტის რეგიონული კოორდინატორი ასლან ჭანიცია.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
რა არის პროექტის მიზანი, რა კრიტერიუმებით მოხდა სამიზნე მუნიციპალიტეტებისა და სოფლების შერჩევა მოსახლეობასთან შეხვედრისას, რა პრობლემები იკვეთება, როგორია მზაობა თემის განვითარებისთვის ჩართულობის მხრივ, ამ და სხვა საკითხებზე უკვე ბატონ ასლანთან განვაგრძობთ საუბარს. ასლან, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
გამარჯობათ, მოგესალმებით, მადლობა რომ მომიწვიეთ.
რა თქმა უნდა, პროექტის მიზანი ეს არის პირველი თემა, რასაც უნდა შევეხოთ დღევანდელ გადაცემაში.
პროექტის მიზანს წარმოადგენს 4 მუნიციპალიტეტში, აჭარაში, სამცხე-ჯავახეთში, შიდა ქართლში და ქვემო ქართლში სოფლად ცხოვრები მოსახლეობის გაძლიერება თვითმართველობის დონეზე.
და მათი ჩართულობის გაზრდა, ალბათ იმ პრობლემების და საჭიროებების გამოკვეთაში, რაც ზოგადად სოფლის მოსახლეობას აწუხებს ხოლმე. მაგრამ დიახ.
და ისიც დამატება მინდოდა, რომ თვითონ მოსახლეობა უშუალოდ იყოს ჩართული ყველა პროცესში, რაც დაკავშირებულია სოფელში სხვადასხვა გნებავთ ინფრასტრუქტურული პროექტის მოგვარებასთან ან სოციალური პრობლემების მოგვარებასთან. ანუ ეს არ ხორციელდება მხოლოდ თქვათ ორგანიზაციის მიერ, არამედ აქტორები არიან როგორც სოფლის მოსახლეობა, არასამთავრობო ორგანიზაცია და ადგილობრივი თვითმართველობა.
თქვენ 4 მუნიციპალიტეტი ახსენეთ საქართველოსი, რომელიც უშუალოდ არის ჩართული ამ პროექტში, ცხადია სხვა მუნიციპალიტეტებზე საუბარი გაგიჭირდებათ, მაგრამ აჭარა რა კრიტერიუმით აღმოჩნდა ამ ჩამონათვალში?
ეს პროექტი ხორციელდება უკვე პირველი ციკლი 3 წლიანი დასრულდა და დაიწყო მეორე ციკლი. თავდაპირველად, როდესაც პროექტის შემუშავება ხდებოდა, შესწავლილი იყო მუნიციპალიტეტში არსებული ვითარება და მზაობა, თუ რამდენად მოსახლეობა იყო მზად და თვითმართველობაც, ანუ ამ შემთხვევაში საუბარია მერიაზე, საკრებულო, რომ ერთობლივად მოერთინათ ამ სამ აქტორს მუშაობა იმისათვის, რომ გაძლიერებულიყო ადგილობრივ დონეზე თემი, ანუ სოფელი მოსახლეობაზე შეჭამა. ანუ შესწავლილი ყველაზე დიდი მზაობა ამ შემთხვევაში იმ პერიოდისთვის აჭარაში იყო ხულოშვახეთის კედის მუნიციპალიტეტში და სხვა მუნიციპალიტეტები, ანუ სხვა რეგიონებში ორი მუნიციპალიტეტია ჩართული ამ პროექტის განხორციელებაში. კვატრო ავიღოთ შიდა ქალაქში, მაგალითად გორი და ხაშური.
და
ამაში ამ შემთხვევაში სამი მუნიციპალიტეტი, იმიტომ რომ თანამშრომლობის გამოცდილებაც არსებობს.
და თქვენ აღნიშნეთ, რომ მაშინ იმ პერიოდისთვის, როცა პროექტი დაიწყო, განხორციელებამდე აჩვენა რეალობამ, რომ აჭარაში სამი მუნიციპალიტეტის მზაობა არსებობდა იმისთვის, რომ ამ პროექტში მიიღო მონაწილეობა. აი ეს მოლოდინი რა აჩვენა გამოცდილებამ, რამდენად გამართლდა აი ეს მზაობა? დიახ,
პროექტი თავდაპირველად რო დაიწყო, მაშინ თანამშრომლობა იყო ქობულეთის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტებთან. უბრალოდ, ანუ თავდაპირველად პირველი ეტაპი პროექტისა, უბრალოდ პროექტის რეალობის დროს ძალიან კარგი კომუნიკაცია დამყარდა თვითონ თვითმართველობებთან, ანუ ამ შემთხვევაში მერიებთან და მოსახლეობასთან, რომელმაც მზაობა გამოხატა შრომითი მონაწილეობითაც ჩართული იყო პროცესში. ქობულეთში და ხელვაჩაურში სამწუხაროდ იმ ეტაპზე მერიების მხრიდან არ იყო ესეთი მზაობა, ანუ კეთრად გამოფატული მზაობა, ანუ ჩვენ ვთავაზობდით გარკვეულ ეტაპებად თანამშრომლობას, ანუ თითოეულ ეტაპის შემდეგ გავდიოდით რაღაც შედეგზე. სამწუხაროდ ქობულეთში და ხელვაჩაურში ეს ამ პირველ ეტაპზე შედეგები ვერ მივახციეთ, მიუხედავად ჩვენი წრელობისა, ახლა ობიექტური სუბიექტური მიზეზებიც იყო, მაგრამ ხულოშვახევში, ხელვაჩაურში, ქედაში ყველა ეტაპი წარმატებულად იქნა გავლილი. შესაბამისად, უკვე მეორე ეტაპზე ხულოშვახევი ქედა სრულყოფილად ჩაერთო და სოფლების რაოდენობაც გაიზარდა პროექტში ჩართულობა. თუ წინა პროექტში ვთქვათ, მუნიციპალიტეტი თითო სოფელში ხერხდებოდა ინფრასტრუქტურული პროექტის მოგვარება, წელს უკვე 3-3 სოფელია, სადაც უკვე ინფრასტრუქტურული პროექტებით განხორციელდება მათ შორის.
და საინტერესოა ის, მაინც როგორ ხდება ამ სოფლების შერჩევა.
ანუ სოფლების შერჩევა, თუ პირველ ეტაპზე ჩვენ თვითონ ცდილობდით მოგვედია სოფელი და მუნიციპალიტეტთან გაგვეულო კონსულტაცია, მეორე ეტაპზე სოფლების უმრავლესობა ხულოშვახევი ქედაში, ეს არის ის სოფლები, რომელმაც თვითონ გამოხატეს სურვილი არასამთავრობო ორგანიზაციასთან თანამშრომლობის. მაგალითად, პირველი ეტაპი პროექტის რო ხორციელდებოდა და როდესაც ვქვა სოფელ ჯვარიკეთში განხორციელდა საკმაოდ მნიშვნელოვანი რამოდენიმე ინფრასტრუქტურული პროექტი, ასევე სხვა საკითხებიც იქნა მოგვალებული მერიის ჩართულობით, ამის შესახებ ბუნებრივია ცნობილი იყო მათ შორის თქვენი გადაცემების მეშვეობით და მაგალითად სოფელ დანის პარაულის რიყეთის და ბოძაურის მოსახლეობა და ვიკავშირდა თავის დროზე და ვთხოვა, რომ პროექტში ჩართულიყვენ და შექმნეს თავისით, შექმნეს საინიციატივო ჯგუფები, ამიტომ უკვე მეორე ეტაპზე ავტომატურად ეს სოფლები იქნა შერჩეული, იმიტომ ინიციატივა სოფლებისგან მოდიოდა და არა ჩვენ. ანუ მე იმის თქმა მინდა, რომ თვითონ მოსახლეობა იყო ამ მხრივ აქტიური. ასევე ვთქვათ, ორი სოფელი იყო შვახევში, ასევე ერთი სოფელი იყო ქედაში. დანარჩენი სოფლები, მაგალითად იგივე ერთი სოფელი შვახევში და ქედაში ორი სოფელი, მერიასთან კონსულტაციების გზით შერჩეული იქნა სოფლებში. ანუ ავარჩიეთ ისეთი სოფლები, სადაც დიდი პრობლემებია და სადაც მოსახლეობის ზაობა იყო, იმიტომ ყველა სოფელთან წინასწარ შეხვედრა გაიმართა, სოფლებს ჰქონდა დრო აირჩიათ საინიციატივო ჯგუფი, თვითონ ჩაეტარებიათ სოფლის კრება, ანუ ეს ხდებოდა ყველაფერი. ესე ისე არ არის, რომ ჩვენ მივედით და სამკად შევთავაზთ, არა, სოფლის კრება უნდა ჩატარდეს, სოფლის კრება უნდა იმსჯელოს, რამდენად მათ სურვილი აქვს არასამთავრობო თანამშრომლობის, და თუ ეს სურვილი გააჩნიათ, უნდა შეარჩიონ საინიციატივო ჯგუფი თავისი მაცხოვრებლებიდან და უკვე წარმოუდგინონ ორგანიზაცია.
თქვენ აღნიშნეთ, რომ თავად სოფლებიდან წამოვიდა ინიციატივა და ეს ხადია მისასალმებელია და თქვენის მხრიდანაც ალბათ იყო ეს ერთგვარად დასაფასებელი ფაქტი. მაგრამ რამგანა პირობა და უშუალოდ ამ ინიციატივის აღება მათი მხრიდან და რამ შეუწყო ამას ხელი? როგორ ფიქრობთ, იმან რომ მანამდე არ ქონდათ ამის შესაძლებლობა და როგორც კი რაღაც მაგალითი დაინახეს სხვა მუნიციპალიტეტის რეალობიდან და უშუალოდ გაჩნდა ინტერესი, თუ რა იყო ამის ხელშემწყობი, თუ არსებობდა ძალიან დიდი მოლოდინი და როგორც კი გაჩნდა შესაძლებლობა, ეს არ გაუშვეს ხელიდან?
აი, შეხედეთ მაგალითად სოფელ ჯვარიკეთში, ჩვენ შევძელით და მოვაუწესრიგეთ წყლის საკითხი. ანუ 30 წლის განმავლობაში თუ 40 წლის განმავლობაში სოფელს არ ქონდა სასმელი წყალი, სუფთა სასმელი წყალი. შესაბამისად, ეს 8 წლის უკარო გაკეთდა, ეს პირველ ეტაპზე სასმელი წყლის პრობლემა მოგვარდა თლიანად, ანუ სასმელი წყალი არ გულისხმობს მხოლოდ რაღაცა მილების გაყვანას, არამედ 4 ბასეინი გაკეთდა, რვა ფილტრი დააყენდა, ანუ სისტემა გააკეთა, რომელიც დღესაც მუშაობს. მე შემდეგ იქვე სოფლის პატარა სახლი იყო გავარემონტეთ, იქვე თქვა პატარა კინოცენტრი, ანუ კინოდარბაზივით გაუკეთეთ, ბიბლიოთეკა გავხსენით და ამას ხედავდა სხვა სოფელი, რომ ბიზნეს სექტორი, თვითმართველობა, არასამთავრობო მოსახლეობა იყო ჩართული და დადეს რეალური შედეგები, ხო? შესაბამისად გვერდი სოფელმა რომ უყურა რომ ამ მოსახლეობას აქტიურობამ ეს შედეგი მოიტანა.
ანუ გადაწყვეტეს გააქტიურებულიყვნენ თავადაც,
ხო? იმიტომ ყველაზე კარგია მაგალითის ჩვენება, რომ შეიძლება ბევრი საკითხი მოგვარდეს. თქვა, იგივე სოფელ იაკობაძეებში რაღაცა შენობა გავაკეთეთ, ხო? ანუ აი იგივე სოფელ ჭვანაში, სადაც იქ უფრო წინ წავედით, როდესაც თვითონ სოფელმა დაвихმარეთ და მოიპროვა გრანტი და მთლიანად გარეგანათება მოეწყო სოფელში. გრანტით მეშვეობით ან დაყენდა 40 ბოძი. ამას ხედავს გვერდი სოფლები და ბუნებრივია ხედავენ რომ მოსახლეობის აქტიურობა იძლევა შედეგს. ის რომ თანამშრომლობა ბიზნეს სექტორთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და თვითმართველობასთან შედეგამდე მიდის, იმიტომ რომ
ამ შედეგებმა თუ გაზარდა დაუშვა თვითმართველობის ხრიდან ინტერესი. და მეტი თუ გაზარდა პასუხისმგებლობა რომ საკუთარ მოსახლეობას უფრო მეტი რამ უნდა შესთავაზო და უფრო მეტი მხარდაჭერა აღმოუჩინო პრობლემების გადაჭრის პროცესში.
აი შეხედეთ მე გეტყვით კონკრეტულ მაგალითს როგორ ვაკეთებდით, ხო? აი სოფელმა ყალაკურში როდესაც იყო პანდემია და ყველაფერი იყო გაჩერებული, ჩვენ და ხულოს მერია მოვახერხეთ წყლის პრობლემის მოგვარება სოფელში. როგორ მოხდა ეს? მოსახლეობამ დაიწყო აქტიურობა, დაგვიკავშირდა ჩვენ, დაგვიკავშირდა ხულოს მერიას, შემდეგ ერთობლივად დავჯექით. აი მოამზადეთ ყველა საფუძველი, ანუ იქ ხო არის სამართლებრივი საკითხები, იქ პროექტი უნდა დაიხაზოს, ხო? ჩვენ პროექტს არ ვხაზავ. როგორ წესი ამ პროექტს ამზადებს თვითონ მერია, ხო? შემდეგ მერიამ განაცხადა თუ რამდენ თანადაფინანსებას შესაძლებელი ქონდა მერიას რომ გამოიყო ამისთვის თანხა, დანარჩენი თანხა 10000 თუ 11000 ლარი ჩვენ მოვიპოვეთ გრანტის სახით და მერიის დაფინანსებით და ჩვენი მოზიდული თანხის და მოსახლეობის რომის ჩართულობით მოგვარდა წყლის პრობლემა. ანუ ნებისმიერი შენობა იდგმება თუ რაღაც გარეგანათება კეთდება ან შენობის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს, ამაში მერიაც აქვს უფრო ჩართული, იმიტომ ამას ჭირდება ნახაზების მომზადება. ხშირ შემთხვევაში თუ საჭიროა რაღაც ტექნიკა, ძიმე ტექნიკა, რომელიც თქვა, ქირაობა ძალიან ძვირიშდება და მერიის საკუთრებაში არსებობს, ხო? აი ელემენტარულად ტრაქტორი რო თქვა, ხდება მერიის გამოყოფა. ან შესაძლებელია მერიამ თქვა შეიძინოს აი სადენები, რომელიც გარეგანათების თქვა ბოძებზე უნდა დამაგდეს. ანუ ეს არ კეთდება მხოლოდ NGO-ს მოპოვებული დაფინანსებით, არა? შეიძლება შემთხვევაში მოსახლეობას აი ბიზნეს სექტორის ჩართულობა როგორ ხდება, მოსახლეობას ძალიან კარგად იცის მათი სოფლიდან წასული ადამიანები, ვინ რით არის დაკავებული, აი ბიზნესში რომ არიან ჩართული. შეიძლება ჩვენ ვახერხებთ იმას, რომ ძალიან დაბალ ფასებში ვყიდულობთ ამათუი მასალას, აი ფულ არიღებს შესაძლებელი 20 თესჩის კი ვიყიდოთ, იმიტომ რომ ეს ბიზნეს სექტორი საკმაოდ მნიშვნელოვან ფასდაკლებებზე მოდის, როდესაც ეხება სოფლის ინფრასტრუქტურის პროექტი. ამას ჩართულია მოსახლეობა. ამიტომ ნებისმიერ საკითხს გავდივართ, მოსახლეობა, მერია თუ ბიზნესია ჩართული ბიზნესით და ჩვენ წარმოვიდებით და ვიწყებთ გადაწყვეტას, იმიტომ ხშირ შემთხვევაში მერია ამბობს, რომ ამ პრობლემას ჩვენ მოვაგვარებთ. ამაში დამატებით თანხების ხარჯვა არასაჭირო. ამიტომ გადავდივართ მეორე პრობლემას და ესე ვმუშაობთ რა. და მერიაც უკვე გვიკავშირდება, იმიტომ ხშირად ეს მოსახლეობა უკავშირდება მერიას, იმიტომ ხშირად პირდაპირ ვერახერხებენ ჩვენზე გამოსვლას და მერიის მეშვეობით ღებულობთ ინფორმაციას, რომ ამათი სოფელს ჩვენთან თანამშრომლობა უნდა და შემდეგ უკვე ჩვენ სოფელში მივდივართ და ყველა ამ საკითხს გავდივართ, როგორ შეიძლება ვითანამშრომლოთ.
ასლან, ინფრასტრუქტურული პრობლემების გარდა კიდევ რა იკვეთება იმ შეხვედრებზე, რომელსაც თქვენ სოფლის მოსახლეობასთან მართავთ და რამდენად იძლევა ამ პრობლემების მოგვარების შესაძლებლობას ის პროექტი, რაზეც ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ?
კი ბატონო, ჩვენ ვასწავლით ადამიანებს, აი სოფლებში მაცხოვრებელ ადამიანებს ადგილობრივი თვითმართველობის კომპეტენციებს, იმიტომ იქ მაცხოვრებელმა ადამიანმა უნდა იცოდეს თუ რა არის თვითმართველობის კომპეტენცია. ჩვენ ვასწავლით თუ როგორ შეიძლება სამართლებრივად მიმართო მერიას და მიიღო ინფორმაციას და არ იყოს საჭირო სირბილი მერთან. მაგალითად, როდესაც მარტივად შეიძლება და ამას გეგმავთ ახლო მომავალში, რომ სოფლის სახელით შევა განცხადება და მერიისგან გამოითხოვენ საჯარო ინფორმაციის სახით, შემდეგ ინფორმაციას თუ რა პროგრამების განხორციელება არის დაგეგმილი სოფელში, რა თანხებია გამოყოფილი ამ პროგრამების განხორციელებლად და რა ეტაპებში განხორციელდება, რომ მოსახლეობა თვითონაც მონიტორინგის გზით განახორციელოს თუ როგორ სრულდება ეს ყველაფერი. ეს ერთი. მეორე, ჩვენ მერი მოსახლეობას ვასწავლით პროექტების წერას, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა, რომ მოსახლეობა არ იყოს და სოფელი არ იყოს მუდმივად დამოკიდებული არასამთავრობო ორგანიზაციას, ხო? მოსახლეობას შესაძლებლობა ქონდეს, იმიტომ უამრავი დონორი იძლევა შესაძლებლობას, რომ სოფელმა წარადგინოს პროექტი, აი საინიციატივო ჯგუფმა, როგორც ეს ჭვანაში მოხდა, და პირდაპირ სოფელი დააფინანსოს, ხო? ამიტომ ჩვენ ამას ვასწავლით. ჩვენ დავეხმარეთ, გავაკეთებიეთ Facebook გვერდები, რომ სოფლებმა შეძლონ თავისი პოტენციალის გაზიარება ტურისტული მიმართულებით, მაგალითად, ასევე მოსახლეობის ჩართულობით თითოეულ 9 სოფელზე გაკეთდა სოფლის პასპორტი, სადაც აღწერილია ყველაფერი: დაწყებული სოფლის ფართობები, არსებული შენობა-ნაგებობების, მოსახლეობის რაოდენობით, ასევე მაგალითად სოფელში რამდენი შემძღებელია, რამდენი თქვა სპეციალისტია, მაგალითად ძღოლი, რამდენი ტექნიკა ყავთ, რა ტიპის ტექნიკა, რა ტიპის სამუშაო იარაღები აქვთ, იმიტომ რომ ეს მისცემს მათ შესაძლებლობას და სხვა დონორ ორგანიზაციას ან მერიას რაღაცა ტიპის საქმიანობის დროს დაგეგმოს, მაგალითად თუ რაღაცა ისეთია, რომელიც ჭირდება შემდუღებლის თქვა დაქირავება, რომ არ ეძებოს სხვა მუნიციპალიტეტში აგება, თუ ამ სოფელში არის. ამიტომ ეს სოფლის პასპორტები ძირითადად 70% მოსახლეობა მიმუშავა, ანუ საინიციატივო ჯგუფებმა ეს გააკეთეს. მაგალითად, ახლა ნიგაზეულში როგორ ვაკეთეთ, რადგან პანდემიაა და ელემენტარულად შეუძლებელია, რომ სოფლის კრება ჩავატაროთ და გამოვკვეთოთ კონკრეტულ პრობლემას, რომელიც გადაწყვეტას უნდა მოსახლეობას. პირველი პრობლემა, 300 განცხადება დაიბეჭდა, თითოეულ ოჯახში შევიდა, თითოეულ ოჯახს აქვს უფლება ჩამოაყალიბოს პრობლემა და მიუთითოს თუ როგორ ფიქრობს ამ პრობლემის გადაწყვეტას. ამას შემდეგ ჩვენ დავამუშავებ და რომელიმე პრიორიტეტულ პრობლემას გამოვყოთ, რომელიც თელსოფლისთვის არის დამახასიათებელი. იმიტომ საინიციატივო ჯგუფი პრობლემებს რო აყალიბებს, შემდეგ სოფლის კრება წყვეტს. აი მაგალითად 7 პრობლემა დასახელდა, პირველი პრობლემის მოგვარება როგორ წყვეტს. ანუ ჩვენ ვასწავლით მექანიზმს, როგორ უნდა დოკუმენტები შეადგინონ, როგორ უნდა განახორციელონ, როგორ უნდა ითანამშრომლონ მერიასთან. როგორ მოხდეს ეს სამართლებრივად? ისე არა, მივედი გზა, აი რაღაც სამოთხრა მინდა და ამოვთხარე, როგორც მანამდე ხდებოდა. ანუ ვისაც როგორც უნდა, ისე აკეთებდა. არა, ჩვენ ვასწავლით ამას ყველაფერს, რომ
კანონის ფარგლებში იყოს
მოქცეული, რომ მათ აქვთ უფლება და შესაბამისად შესაძლებლობა. ანუ არავისთვის არაფერი სახვეწნი არ აქვს სახელისუფლებო ორგანოებთან ურთიერთობაში, ხო? მათ აქვს კანონით ამის უფლება, ხო? მერიას აქვს ვალდებულება. ამიტომ ამას ყველაფერს ვასწავლებ.
და
ინფრასტრუქტურული პროექტი თანმხვედრი საქმიანობა არ არის ეს ძირითადი საქმიანობა, რომ აი გარეგანათება გავაკეთეთ დასრულდა ბოძაურში. ან რიყეთში პირველი ეტაპი შენობის კარკასი დაიდგა უკვე და ახლა მეორე ეტაპზე კარფანჯრები და შიგა მოწესრიგების ამბავი წება, ხო? ეს არის უბრალოდ
რამდენად არიან ამ პროცესში ჩართული ადგილობრივი განვითარების ჯგუფები? ჩვენ ვიცით, რომ სოფლებში არსებობს ასეთი ჯგუფები ამაგების სახით, რომლებიც სწავლობენ პრობლემებს და ეს ყველაფერი შემდეგ თავს იყრის სოფლის მეურნეობის სამინისტროში და ექედან ხდება გადანაწილება და უშუალოდ ამისი. ანუ ესენიც არიან ჩართულები ამათანაც გაქვთ თანამშრომლობა თუ ეს კიდევ სხვა საინიციატივო ჯგუფებია
დამოუკიდებლად?
ანუ სოფელშიც არის რაღაც სხვადასხვა მიმართულებები, ხო? ეს დაუშვათ ამაზე მუშაობს. იქაც კონსოლიდაცია ცოტა ალბათ ვერ ხერხდება, თუ როგორ არის? ანუ სხვადასხვა საინიციატივო ჯგუფი, არა, თქვენთან მიმართებაში არ ვსვამ კითხვას, უბრალოდ თქვენ როგორ ფიქრობთ მეთქი. ანუ ხო შეიძლება რომ რაღაც ეტაპზე მათი სოლიდარობით უფრო მეტი პრობლემა მალე გამოიკვეთოს?
მე არ ვიცი რომელ სოფლებში მოქმედებს ამაგები. მე ჩვენ არ გვაქვს არანაირი ინფორმაცია ამაგების თაობაზე. ანუ ჩვენთვის, როდესაც სოფელში შევდივართ, ყოველთვის სწავლობთ სიტუაციას, ანუ უმუშავია თუ არა იქ არასამთავრობო ორგანიზაციას, არის თუ არა რამე სათემო გაერთიანება, არის თუ არა რომელიმე თქვა პირები რომელიმე NGO-სთან დაკავშირებული. იმ სოფლებში სადაც ჩვენ მუშაობთ, არცეც არ უთქმია რომ ამაგის წევრები ვართ, ან ამაგთან გვაქვს ურთიერთობა, ან ამაგების ერთად მუშაობ. ამიტომ მე იმ ცხრა სოფელში სადაც ჩვენ მუშაობთ, ეგეთი ფაქტი არ დაფიქსირდა.
და საინიციატივო ჯგუფი როგორი ქმნება, რომელიც უშუალოდ ამ პროექტის ფარგლებში მუშაობს და მოსახლეობასთან აქვს კომუნიკაცია და აწვდის ინფორმაციას, რაც პროექტის ფარგლებში არის გათვალისწინებული.
საინიციატივო ჯგუფებს თვითონ სოფლის კრებაზე მე არ აღვნიშნე, უნდა აღვნიშნოს და მადლობა კითხვისთვის, რომ სოფლის კრება როდგება, სოფლის კრებამ თვითონ უნდა დაასახელოს საინიციატივო ჯგუფის წევრები და თვითონ უნდა აირჩიოს. ჩვენ გვაქვს ერთი მოთხოვნა. თუ სოფელი არის დაყოფილი უბნებად, მაქსიმალურად ყველა უბნიდან უნდა იყოს წარმომადგენელი საინიციატივო ჯგუფში. ასევე აუცილებლად იყოს დაცული გენდერული ბალანსი. ამიტომ მაგალითად ხულოს ერთ-ერთ სოფელში საინიციატივო ჯგუფის ხელმძღვანელი ქალბატონია, ასევე თქვა კედის ერთ-ერთ სოფელში. ანუ თვითონ სოფელი წყვეტს, ვინ იქნება საინიციატივო ჯგუფის წევრი და ვინ შემდეგ საინიციატივო ჯგუფი უკვე ირჩევს თავმჯდომარეს, მაგრამ საინიციატივო სოფელს ყოველთვის ვაცხილებთ, რომ საინიციატივო ჯგუფს ყოველთვის მოსთხოვოს ინფორმაციები თუ რა ეტაპზე მიმდინარეობს პროექტი. ბუნებრივია სოფელს შეუძლია საინიციატივო ჯგუფის წევრების გარდახალესება მოხდეს, ახლა ადამიანები არიან, ზოგი გადადის საცხოვრებლად, ზოგი ავადდება, რაღაცა ამის შესაძლებლობა მათ აქვს, მაგრამ ბუნებრივია ესეც ხდება ეს კრების გადაწყვეტილებით და არა ინიციატივით.
და რას გიჩვენებთ ბოლო წლების გამოცდილება? ამას იმდენ გეკითხებით, რომ თქვენ საუბრის დასაწყისში აღნიშნეთ პირველი სამწლიანი ციკლი აღნიშნული პროექტის ფარგლებში უკვე დასრულდა. ეხლა მეორე ციკლია, ხო, ის აქტივობები, რაც უნდა განხორციელდეს ამ ციკლის ფარგლებში, მაგრამ აი წინა სამი წლის გამოცდილებამ რა გიჩვენათ? რამდენად არის ადგილობრივი თვითმართველობა, მერია მზად იმისთვის, რომ ორიენტირებული იყოს სწორედ იმ საჭიროებებზე და ხალხის ინტერესებზე?
კი ბატონო, მე არ ვიცი სხვასთან თანამშრომლობით როგორ ხდება, მაგრამ ჩვენთან ეს თანამშრომლობა არის, ნუ როგორ გითხრათ, ძალიან კარგ ეტაპზე, როდესაც ჩვენ ყავს საკონტაქტო პირები და სხვათა შორის, როდესაც რაღაცა ტიპის ტრენინგები ტარდება ან შეხვედრები, როდესაც აი სოფლის მოსახლეობაც მიყვავს მაგალითად პერიოდულად ბორჯომში და იქ უტარებ ტრენინგებს. იქ მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებიც, ანუ მერის ჩამერების
მათი ჩართულობა არის, ხო?
კი ბატონო, მერებიც მოდიან ამ ტრენინგებზე, ყველაფერს ამ ძალიან გაზრდილია. ჩვენ არანაირი პრობლემა არ გვაქვს კომუნიკაციით და სხვათა შორის მემორანდუმებიც კი გვაქვს გაფორმებული და ამავდროულად პერიოდულად ჩვენ შორის ხდება ყოველკვირეული ინფორმაციის განხორციელება, იმიტომ რომ უკვე მივასწიეთ იმ ეტაპს, როდესაც მაგალითად მერია გვიკავშირდება და გვეუბნება, რომ ამა და მიმართულებით გჭირდება ხარდაჭერა და დახმარება, ხო? როდესაც მერიას ახლა კი იცი თქვენ მაღალთიანი მუნიციპალიტეტები, განსაკუთრებით ხულო შვახევი, დეფიციტური ბიუჯეტები აქვს, ხო? არ არის ეს ახლა ის ბათუმი, რომ შემოსავლები კონდენ ძალიან დიდი. ამიტომ ხშირად, როდესაც აქვს პრობლემა და არ აქვს შესაბამისი ფინანსები, ჩვენ ყოველთვის ვეხმარებით ამ დაფინანსების მოპოვებაში. რომ აი პრობლემების მოგვარება ხდება, ბუნებრივია უკვე ნებისმიერ პროექტთან დაკავშირებით მერიამ საწყობლას გამოყოფს რა იყო. თანხმობას
აკეთებს,
თანადაფინანსებას ჩართულობს. არა მარტო ფულადის აღწერებით, იმიტომ აი წარმოიდგინეთ პროექტის მომზადება, რამხელად ახაშდება, ხო? აი შენობა რომ დადგა, იმის დახაზვის გაკეთება. ამას საკუთარ თავზე მერია იღებს უკვე, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ არ არის ეს პატარა ფული. ან მაგალითად ხულოსთვის რომ მასალები ვიყიდოთ, ტრანსპორტირება ძალიან ძვირიშდება, ხო? აი საწვავი ხშირ შემთხვევაში ამას მუნიციპალიტეტის საკუთარი სატრანსპორტო საშუალებების მეშვეობით აქცევს. აი მაგალითად წყლის სისტემა რო გავიყვანოთ, მარშრუტი, ხო, აი მილები როგორ უნდა ჩაიდოს, აი ამას აკეთებს მერიის შესაბამის სამსახური, იმიტომ აგერ ქვედა ბზუბზუში წყალი რო გავაკეთეთ 100 მეტრო, ეს წყალი ჰაერშია მილი გაკიდული, იმიტომ იმ ადგილას სულ მეწყერი ჩამოდის და მილს დააზიანებს. ამიტომ ამაში ჩართული იყო მერია, ახლა მარტო ჩვენ და მარტო მოსახლეობა ყველა ტექნიკურ საკითხს და ყველა აი სამართლებრივ საკითხს, ხო, აი მიწი მაგალითად ხულოში რო ვდგამდით შენობას, ეს ხო იყო მერიის ბალანსი, ხო, იყო პროცედურები გასავლელი, რომ ნებართვის მიღება მშენებლობაზე, ანუ ჩვენ ყოველთვის სამართლებრივ მექანიზმებს ვიყენებთ, რომ მოსახლეობამაც იცოდეს, როგორ უნდა გამოიყენოს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია მათი აქტიურობა და რა ვიცი, მადლობის მეტი არაფერი არ გვეთქვის, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მოსახლეობას ვეხმარებით და ვთვლით, რომ ამას ვაკეთებთ მოსახლეობისთვის და არა მუნიციპალიტეტისთვის, ანუ ხელისუფლებისათვის, ყოველთვის არის დიდი მზაობა და ჯერ, აი არ ვიცი, ბოლო 5 წლის განმავლობაში არაფერზე ჩვენ პრობლემა და არ ქონია კონკრეტული ღონისძიების გადა. იგივე შვახებში ფაქტი გამოდის დღეს, თქვა და რომ რაღაცა ქონოდა შესაძლებლობა შეხვედრების და იმის ჩატარებას, ეს მე ადმინისტრაციული შენობა ხო ხდებით, რომ წარმომადგენლობა გაგვეხსნა იქ. ანუ მე მინდა თქვა, რომ ძალიან მაღალ დონეზეა ეს თანამშრომლობა.
და რამდენხანს გაგრძელდება ეს პროექტი? რამდენხანს გაგრძელდება ეს თანამშრომლობა იმ სოფლის მოსახლეობასთან? რამდენიმე სოფელზე საუბრობთ დღეს? დიახ.
სამწლიანი ციკლია. 23 წლამდე ეს იქნება და შემდეგ გადავართვებით სხვა სოფლებთან. ანუ ჩვენ არა გვაქვს
23 წლამდე ახალი სოფლის შემომატება არ მოხდება.
ამ პროექტში არა.
ამ პროექტში არა.
მაგრამ სხვა პროექტებში ის სოფლები, რომელიც უკვე გამოხატეს აქტიურობა, აი მაგალითად პანდემიის დროს იგივე მე წარმოადგენ თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლს, ჩვენ და კავკასიური ინსტიტუტმა 4 სოფელი, რომელმაც მოგმართა ჩვენ და პრობლემა ჰქონდა დავეხმარეთ მაგის მოგვარებაში და დღესაც თანამშრომლობთ იმ სოფლებში. უბრალოდ ამ პროგრამაში ამოწევრულია რესურსი, რომ რომელიმე სოფელი ჩაერთოს. მაგალითად, იყო ამ პროგრამაში ერთ-ერთი სოფელი ჩართული, ერთი ეტაპი გადავლახეთ, არ დავასახლებ ახლა მუნიციპალიტეტის სოფელს, მეორე ეტაპზე დავინახეთ, რომ სოფლის მზაობა არისო ისეთი, რომელიც იყო საჭირო. ამიტომ ჩავანაცვლეთ ჩვენ სოფელი იმ სოფლით, რომელიც თქვა უკვე თანამშრომლობს, ხო ხდებით? ან ჩვენ ამ მოსახლეობამაც უნდა გაიგოს, რომ რას დაკარგავს ესეთი მოკმედებით, ხო? როდესაც ეს პირველი ეტაპი გავიარეთ და მეორე ეტაპისთვის სოფელს რაღაცა უნდა გაეკეთებია, ანუ რაღაცა ტიპის დოკუმენტაცია მოემზადებია რაღაცებს, ეს არ გააკეთეს. ამიტომ შევწყვიტეთ იმ სოფელთან თანამშრომლობა, ხო? იმიტომ რომ უთხარით, სანამ თქვენ არ მიხვალთ იმ დასკვნამდე, ეს თქვენ უნდა გააკეთოთ, ჩვენ არაფერს არ გაიკეთებთ. ამიტომ ახლა ფიქრობენ და კი გამოხავტავენ სურვილს თანამშრომლობის, მაგრამ ვეუბნებით ახლა უნდა ცოტა მოითმინოთ, იმიტომ უკვე ჩავანაცვლეთ სოფელი.
თუმცა თანამშრომლობა ალბათ შეიძლება რომ ისევ შედგეს.
კი, შედგეს, მაგრამ ეს სოფელზე იქნება დამოკიდებული, ხო ხდები? არ არის ჩვენი მიზანი აი პირველ კლასში რომ ჩააბარებს ბავშვი და კიდე არ გინდა 8 წლედი უნდა დაამთავრებიო, ხო? ან 9 წლედი. არ არის ეს ჩვენი მიზანი. ჩვენი მიზანია რომ მოსახლეობის შეგნებაც გაიზარდოს და მოსახლეობის მზაობაც უნდა იყოს, იმიტომ მოსახლეობამ უნდა იცოდეს, რომ თვითონ თუ არ იქნება ჩართული პროცესებში, ჩვენ არაფერს არ გავუკეთებთ.
როდესაც საუბრობთ, დიახ, როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ პროექტი 2023 წლამდე გრძელდება, შემდგომი აქტივობები რა იქნება?
ანუ ჩვენ ახლა გავაკეთეთ სოფლის პასპორტები დასრულდა, მაგალითად 4 გეტყვით, 4 სოფელში, 2 სოფელში ინფრასტრუქტურული პროექტი დასრულდა, 2 სოფელში ვერ მოასწარით აი დითოლობის გამო და როგორც კი ამინდები გამოა გაგრძელდება, დანარჩენ 5 სოფელში ეს ინფრასტრუქტურა და ასევე თითოეულ სოფელზე უნდა მოამზადოთ დოკუმენტი ეკონომიკურ-სოციალური განვითარების კონცეფციები, ანუ სოფლებს უნდა შევთავაზოს კონცეფცია, რის მიმართულებით შეიძლება განვითარდეს. აი მაგალითად, რამდენად ვირს ამ სოფელში ტურიზმის განვითარება, ან სოფლის მეურნეობის მიმართულებით რა ტიპის პროდუქცია შეიძლება აწარმოონ. ხო ხდებით, რომ მათ იყოს სოფელი გახდეს კონკურენტუნარიანი ბაზარზე. იმიტომ დღეს ჩვენთან სიტუაცია როგორ ვითარდება ხშირად სოფლებში, აი აკეთებენ ჰოსტელებს ან ტურისტებისთვის რაღაც სახლებს და შემდეგ ტურისტები არ მიდიან, ხო? ანუ ეს ყველაფერი შესწავლა უნდა მოხდეს. აი ღირს კი არა ამ სოფელში განვითარდეს ტურიზმი ესეთი რა ქვია მოცულობითი, თუ ღირს აქა პარნიკები გაკეთდეს და
ანუ სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა მემართულებაზე გაკეთდეს აქცენტები.
ხო, ანუ მაგას ექსპერტები ამ პროექტში იქნებიან ჩართული, კონკურსი გამოცხადდება ბუნებრივად და ექსპერტი იქნება შერჩეული, რომელიც თითოეულ სოფელზე ესეთ განვითარების კონცეფციას მოამზადებს, რომელიც განხილვაც მოხდება მუნიციპალიტეტთან ერთად და მოსახლეობასთან ერთად.
პროექტის დასრულებამდე საკმაოდ დიდი დრო რჩება, თითქმის ერთი წელი. ასე რომ ვიმედოვნებ ჩვენ
23 წლის ჩათვლით.
23 წლის ჩათვლით, მაშინ ბევრად უფრო მეტი, თითქმის 2 წელი. და ასე რომ ჩვენ ისევ გვექნება შესაძლებლობა ვისაუბროთ მომდევნო აქტივობებზე, შედეგებზე და თავად მოსახლეობიდანაც ჩავთოთ წარმომადგენლები, ისინი ვინც მზად არის იმისთვის, რომ საკუთარ პრობლემებზე თავად იზრუნოს და საკუთარი ხმა მიიტანოს მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებამდე და თქვენი ჩართულობით რაც შეიძლება მეტი პრობლემა გადაჭრას. ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ხადია, წარმატებებს გისურვებთ. Радио მომავალ შეხვედრამდე.
Радио მსმენელებს კი შევახსენებთ, რომ დღეს საუბრობდით პროექტზე ჩართულობა თემის განვითარებისთვის, რომელსაც მშვიდობის, დემოკრატიის და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტი ახორციელებს. კონტაქტის სტუმარი იყო პროექტის რეგიონული კოორდინატორი ასლან ჭანიძე. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა, ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.